Radio ჟურნალი საქართველო. თანამედროვე იდეების პანორამა, გადაცემა 27. პირველი სერიის დასრულითი გადაცემა. ის, რაც ცხადი იყო ქართველ და სხვა დამონებულ ერთა მოაზროვნეთათვის მეოცე საუკუნის დასაწყისსა და 20-იან წლებში, მეორე მსოფლიო ომმა სავსებით გააშიშვლა. ეს იყო ტოტალიტარიზმის, ცენტრალიზმის და იმპერიალიზმის ბუნება. ლოზუნგებს მიღმა რეალობა იქნა დანახული. ამიტომაც თავდაპირველი ნაბიჯი არსებული და მომავალი ვითარების გასააზრებლად გადადგმულ იქნა ისეთი ერთიანობის ფორმის გამოსანახავად, რომელიც საშუალებას მისცემდა ერებს თავისი თავით დაეცვათ და ერთგვარი ზეროვნული მოდუსიც გამოენახათ ურთიერთობისა, რომელიც დაზღვეული იქნებოდა ტოტალიტარული, ცენტრალისტური და იმპერიალისტური მისწრაფებებისაგან. ამ პლურალისტური ერთობის ფორმად ისახებოდა ფედერალიზმი. ფედერალიზმის იდეა არსებითად თავის სათავეს ფეოდალიზმის წიაღში ჰპოვებს. ფედერალიზმის პრინციპი ედუ საფუძვლად ევროპაში ჰოჰენშტაუფენთა წმინდა რომის იმპერიას გერმანელი ერისა და თითქმის იმავდროულ კავკასიის იმპერიას ქართველი ერისას. რუსთველური ფეოდალურ პატრონკმული სახელმწიფო და სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობანი ფედერალიზმის არსების იდეალურად სრულყოფილ, ხოლო რეალურად ჩანასახოვან ფორმას ასახავდა. ასე რომ, ერებისათვის, რომლებმაც ფეოდალიზმის ეპოქა განვლეს, ფედერალური წყობის პრინციპები ბუნებრივნი იყვნენ, განსხვავებით იმ ერებისაგან, რომლებსაც კულტურული და ეროვნული მეობა ცენტრალიზაციის გზით ჩამოუყალიბდათ. ამ უკანასკნელთა შორის შეიძლება დავასახელოთ რუსეთიც, რომლისთვისაც ყველაზე ძნელი მოსანელებელი სწორედ ფედერალური პრინციპის რეალური გატარება აღმოჩნდა, რაც იყო კიდეც საფუძველი ქართველი და ყველა სხვა ერების ბრძოლისა რუსული ცენტრალიზმის, შემდეგ ტოტალიტარიზმის თვითყობელობის წინააღმდეგ და ქართული ფედერალიზმის აღმოცენებისა. მეოცე საუკუნისათვის ერთ-ერთ ყველაზე დამახასიათებელ პოლიტიკურ ფორმას წარმოადგენს ფედერაცია, როგორც იდეა და როგორც რეალობა. ევროპაში საუკეთესო განსახიერებას ფედერალურ პრინციპზე აგებული სახელმწიფოსი წარმოადგენს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, რომელიც დღეს სოციალურად და ეკონომიკურად უმნიშვნელოვანეს ფორმებს ყოფიერებისას განასახიერებს. ის, რისი გაკეთებაც შეძლო ტოტალიტარული რეჟიმისა და ჰიტლერული ფანატიზმის ტყვეობიდან გამოხსნილმა გერმანელმა ერმა ამ 40 წლის განმავლობაში, ყველა სხვა ერშიც აღძრავს იმეც მომავლისა და თავისუფლების პირობებში ზეახსვლისა. 3 ოქტომბრიდან, როგორც ვიცით, აღმოსავლეთ გერმანიაც, ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკაც, შეუერთდება აი ამ გერმანულ ფედერალურ სახელმწიფოს და ეს იქნება კიდევ ახალი ფურცელი არამარტო გერმანული სახელმწიფოსი და გერმანელი ერის ცხოვრებაში, არამედ საერთოდ ევროპის ისტორიაშიც და კაცობრიობის ისტორიაშიც. ფედერალური პრინციპი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი გახდა გერმანელი ერის წარმატებებისა. ამერიკის შეერთებული შტატები ახალ ისტორიაში დემოკრატიული და ფედერალისტური იდეების პირველ გამტარებლად და კონსტიტუციურ სამართლებრივ დამცველებად გვევლინებიან. თვით საბჭოთა კავშირიც კი ფედერაციულ მოკავშირეობით კონსტიტუციურ პრინციპზე იქნა აგებული. შემდგომში ცხადია, ეს პრინციპი დაექვემდებარა ცენტრალისტურ მისწრაფებას ახალ კონსტიტუციაში, რაც ბუნებრივი გამოხატულებაა რუსული ტრადიციული თვითმყოფელობისა და თვით რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას ფედერაციული ეწოდება. სინამდვილეში ეს ფედერაციული პრინციპი თავიდანვე იყო განწირული მსხვერპლად დემოკრატიული ცენტრალიზმისა, რომელიც ტოტალიტარული რეჟიმის ქვაკუთხედი იყო და არის და იმპერიის ერთ მონოლითად შეკრისა და მასზე თვითმყოფელობის გავრცელების საშუალებას იძლეოდა. ყოველ შემთხვევაში ცხადია, რომ მოწინავეობის დამჩემებელმა ლენინმა და მისმა პარტიამ არ დააყოვნა აღჭურვა ყველაზე მოწინავე ამერიკული სახელმწიფოებრივი ფორმით კონსტიტუციის ფურცლებზე მაინც. დღეს ახალ კონსტიტუციაში, თუნდაც საქართველოს კონსტიტუციაში, როდესაც პლურალიზმის, აი ეს აუცილებელი მოთხოვნილება არის წამოყენებული, დასაკვირველია გარკვეული იმედი ისახება, რომ შეძლებს ქართველი ერი ამ შემთხვევაში როგორმე განახორციელოს აი ეს პლურალისტური იდეა და აღადგინოს ის თავისი დარღვეული სტრუქტურები, რომელიც ცენტრალისტურმა ცნობიერებამ ვიტყოდი და ყოფიერებამაც ჩაუნერგა, მას დაუშალარა ის ბუნებრივი სოციალური ყოფა, რომელზედაც იყო აგებული ქართული კულტურაც და ქართული პოლიტიკური და სოციალური ისტორიაც. დასავლეთ ევროპელ ფედერალისტთა მოძრაობა გაცხოველდა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე. პირველი კონგრესი შედგა 1957 წელს მონტრში. აი პატარა ნაწყვეტი ცნობილი ფედერალისტის დენი დე რუჟმონის მოხსენებიდან, რომელიც მან გააკეთა სწორედ ამ პირველ კონფერენციაზე. ევროპული ფედერალიზმი. ციტატა. ჩვენს დროში ორი ბანაკი არსებობს. ორი პოლიტიკა, ორი შესაძლო მოქმედების ხაზი. ეს არც მემარცხენეებია და არც მემარჯვენეები, რომლებიც თითქმის არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან თავის მოქმედებაში. ეს არ არის სოციალიზმი და კაპიტალიზმი, რომელთაგან ერთი მიისწრაფვის, რომ გახდეს ნაციონალური, მეორე კი სახელმწიფოებრივი. ეს არაა ტრადიცია და პროგრესი, ერთნაირად რომ აცხადებენ პრეტენზიას თავისუფლების დამცველის როლზე. ეს არც თავისუფლება და სამართლიანობა, რომლებიც შეუძლებელია დაუპირისპირო ერთმანეთს, როგორც პრაქტიკაში, ასევე იდეალში. სოფლიოში დარჩა მხოლოდ ორი რეალური მოწინააღმდეგე, რომელმაც უკანა პლანზე განდევნა ყველა ადრინდელი დებატები. ტოტალიტარიზმი და ფედერალიზმი. მუქარა და იმედი. ასეთია საუკუნეზე გაბატონებული ანტითეზა. მასშია საუკუნის ნამდვილი დროშა. და ყველა სხვა ანტითეზა მკრთალდება მის წინაშე. ისინი მეორადნი არიან, ილუზორული, ან უკეთეს შემთხვევაში მისგან გამომდინარეობენ. ჩემს მიერ ნახსენები პრინციპები ფედერალიზმისა დიამეტრალურად პუნქტების მიყოლებით და სრულის გარკვეულობით არიან ტოტალიტარიზმის პრინციპის საწინააღმდეგო. მართლაც, ყველა ტოტალიტარული რეჟიმები დაფუძნებულია ერთი პარტიის ან ერთი ერის ჰეგემონობაზე, სისტემის სულზე, უმცირესობათა და ოპოზიციათა დახრჩობაზე, განსხვავებათა ძალდატანებით გაერთიანებაზე, ცოცხალი სირთულისადმი სიძულვილზე, სიზღზე ადამიანური მოწოდებისადმი, რომლებსაც ცვლის პროფესიული, პოლიტიკური და საბოლოო ანგარიში სამხედრო მობილიზაციით. ტოტალიტარიზმი მარტივია და მკვრივი, როგორც ომი, როგორც სიკვდილი. ფედერალიზმი რთულია და მოქნილი, როგორც სამყარო, როგორც ცხოვრება. და რამდენადაც ის მარტივია და მკვრივი, ტოტალიტარიზმი არის მუდმივი ცდუნება დაღლილთათვის, შეწუხებულთათვის, დაეჭვებულთა და სულიერი კაპიტულაციის ნაპრალის პირს მდგომთათვის. ტოტალიტარული სული საშიშია არამარტო იმით, რომ მან უკვე დაიპყრო ათეული ქვეყანა და მეტნაკლების სიჩქარით ვრცელდება დანარჩენებზე. ტოტალიტარიზმი იმიტომაა განსაკუთრებით საშიში, რომ იგი ნადირობს ყოველ ჩვენგანზე და ჩვენი აზრების სიღრმეში ხარბად უგდებს ყურს, უმცირეს შესუსტებასაც კი ჩვენი სასიცოცხლო ძალისა, ხნეობისა, რწმენისა ჩვენს მოწოდებაში. ჩვენი ღონისძიებანი და დებატები მიმართული ერთიანი ევროპის შექმნისაკენ არ დასრულდებიან წარმატებით, თუ ჩვენ არ ვიქენით შემართებულნი, თუ გადავივიწყეთ ტოტალიტარული რეფლექსების დაძლევა, რომლებიც ჩვენი აზროვნების ორგანოებს ემუქრებიან. მაშინ და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვლაპარაკობთ და ვკამათობთ ფედერალიზმზე. ხოლო თუ პირიქით, ამ დებატების მადლით შევძლებთ გამოვიმუშაოთ ფედერალიზმის რეფლექსები და ისინი ჩვენს მეორე ბუნებად ვაქციეთ, თამაში შეიძლება ნახევარზე მეტად მოგებულად ჩაითვალოს. მართლაც და თუ ევროპას უწერია სიცოცხლე, ეს იქნება მხოლოდ ფედერალისტების დამსახურება. ვისი იმედი შეუძლია მას იქონიოს კიდევ? რასაკვირველია არა იმათი, ვისაც ძალაუფლება აქვს. რამდენადაც მე მათ ვიცნობ, ისინი არაფრის გულისათვის არ დასთანხმდებიან თავისი უფლებების შეზღუდვაზე. ეს კი სწორედ ისაა, რისი მოთხოვნაც გვაქვს ჩვენ განზრახული მათგან. ყოველი მთავრობა ცდილობს ყოველის ძალით გაახანძლიოს თავისი არსებობა და პოლიციის ძალითაც კი. ნებისმიერი ხელისუფლების არსება თანამედროვე მსოფლიოში დადის აბსოლუტური სუვერენიტეტის ძიებაზე. ყველა ეს სახელმწიფო ნაციები, რომლებმაც მიითვისეს აბსოლუტური უფლებები და არ ცნობენ არავითარ ვალდებულებებს, განიცდიან გადაულახავ მოთხოვნილებას ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ ქცევისა. და არა იმიტომ, სრულიადაც არა, რომ სახელმწიფო კაცნი ბუნებით უჭკუონი და ბოროტნი არიან. უბრალოდ მათ მდგომარეობაში შეუძლებელია წასვლა რაიმე დათმობებზე. პარტიული განხეთქილების პირობებში და გონებათა დღევანდელ მდგომარეობაში მათ მაშინვე დასდებენ ბრალს ღალატში, თუ მათ ერთი ნაბიჯით მაინც დაიხიეს რაიმეში აბსოლუტური სუვერენიტეტიდან. ისინი არ არიან შემძლე განახორციელონ არც კავშირი, არც მშვიდობა, რომელზედაც უმეტესობა მათგან გულწრფელად ოცნებობს, მიზეზით აბსურდული, მაგრამ ტექნიკური თვისებებისა. და აი, აუცილებელი ხდება მათთვის ზურგში ხელის ბიძგება, რომ ერთჩვენიერ დღეს ისინი დასთან ხვდნენ უარი თქვან არათუ სუვერენიტეტზე, არამედ ამ სუვერენიტეტის აბსოლუტურ ხასიათზე. და ამ ნაბიჯზე ისინი წავლენ მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის წნეხის ქვეშ და ევროპის ყველა ქვეყანაში ხალხის გამოსვლებით. ციტატის დასასრული. როგორც ისტორიამ დაგვანახა, ფედერალისტური მოძრაობა სხვადასხვა ფორმაში და სახეში მართლაც გახდა საუკუნის მოთხოვნილება. და ეს მოწოდება შორეულ გამოძახილად ისმის თვით სხვადასხვა სოციალური წყობის სახელმწიფოთა ურთიერთობისა და თანამშრომლობის დებულებაშიც. რამდენად შორს შეძლებს წასვლას ეს თანამშრომლობა და რამდენად იქნება დაძლეული ყოველ მთავრობაში, სახელმწიფოში, ყოველ ერში თუ პიროვნებაში ამ თანამშრომლობის ხელისშემშლელი ტოტალიტარული მისწრაფებანი, იმდენად მეტი იმედი და სინათლე მოეფინება ყოველი ერის და მთლიანად კაცობრიობის ყოფასა და თავგადასავალსაც, ანუ ისტორიას, რომლის ყოველი დღე გვაახლოებს ოცსაუკუნოვანი დიდი ციკლის დასასრულს, ქრისტიანული ცივილიზაციის სახელით შესულს კაცობრიობის ისტორიაში. ფედერალისტური იდეის სწორად გაგებისათვის უნდა ხაზი გაესვას იმ უეჭველ პრინციპს, რომელზედაც ფუძნდება ფედერალიზმი. ეს არის ფედერალურ პრინციპზე გაერთიანებულ ერთა და სახელმწიფოთა აუცილებელი თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. აქ საკითხი დაისმის არა რომელიმე იმპერიის ან ცენტრალისტური სახელმწიფოს, რომელიც სხვადასხვა ერთა და სახელმწიფოთა დაპყრობითაა შექმნილი, გარდაქმნას ფედერალურ სახელმწიფოთ, რეალურ ფედერალურ სახელმწიფოთ სამართლებრივ პრინციპებზე, არამედ ჯერ მის სრულ დაშლას დამოუკიდებელ თავისუფალ სახელმწიფოებად, აღდგენას ყოველი სახელმწიფოს სოციალური და პოლიტიკური მეობისა, ყოველი სახელმწიფოს ან რესპუბლიკის მიერ თავისი თავის ყუდნების სრულ განხორციელებას და მხოლოდ ამის შემდეგ დასმას საკითხისა ახალ ფედერაციად თუ კონფედერაციად მათი შეკავშირებისა. ასე არის ეს საკითხი დასმული ევროპულ სინამდვილეში. ასე ესმით ეს საკითხი ევროპული ერთობისაკენ მისწრაფებულებს და ასე მზადდება ახალი ევროპული სახლი, რომელიც 1992 წლიდან უნდა გახდეს ევროპული და საკაცობრიო ისტორიის ახალი გეზით წარმართვის ნიშანსვეტი. ამ თვალსაზრისით საბჭოთა კავშირის ახალ ფედერაციად ან კონფედერაციად თუ გნებავთ, გარდაქმნა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როდესაც ყოველი მოკავშირე რესპუბლიკა ჯერ აღადგენს თავის დამოუკიდებლობას, გაივლის ამ დამოუკიდებლობის აუცილებელ გზას, აღადგენს 70 წლიანი ტოტალიტარული ბარბაროსობის მიერ დარღვეულ სოციალურ და პოლიტიკურ ინსტიტუტებსა და საზოგადოებრივ პიროვნულ ცნობიერებას, აღადგენს კერძო საკუთრებას და საკუთრების ინფორმებს, რომელნიც ბუნებრივნი არიან ამა თუ იმ ერის და სახელმწიფოს ყოფიერებისათვის, და შევა ყოველი მათგანი მსოფლიოს ხალხთა ოჯახში თავისუფალ დამოუკიდებელ წევრად. მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი იფიქროს ადამიანმა ახალ ერთობაზე, კონფედერაციაზე თუ ფედერაციაზე, იმ სახლზე, რომელიც ბუნებრივ პირობებს შექმნის ყოველი ერის თავისუფალი და დამოუკიდებელი თავისთავადი განვითარებისათვის და წარმართავს ამ ერის ცხოვრებას თანამედროვეობის ყველა საუკეთესო მონაპოვრის ათვისებისა და გათავისებისაკენ. საერთო ევროპული სახლის კეთილშობილური იდეა ეფუძნება მხოლოდ ამ სახლის ყოველი წევრის თანაბარ თავისუფლებას და სრულყოფილ სოციალურ და პოლიტიკურ პიროვნულობას. და ვიდრე ეს არ განხორციელებულა, არავითარი ფედერაციის, ახალი ფედერაციის, თქვათ, შექმნას არ ექნება ჭეშმარიტი სამართლებრივი საფუძველი. ასეა გაგებული ფედერალიზმის იდეა ევროპულ აზროვნებაში და უნდა ითქვას, ასე ესმოდათ იგი ქართველ ფედერალისტებსაც, სოციალისტ ფედერალისტებიდან დაწყებული თეთრი გიორგის ინტეგრალურ ნაციონალისტებსა და მონარქისტებამდე, რაც ქართული აზროვნების ერთ-ერთი საუკეთესო ფურცელია. თქვენ მოისმინეთ პირველი სერია ჩვენი გადაცემებისა თანამედროვე იდეების პანორამა. სოციალური და პოლიტიკური იდეები 1930-იანი 50-იანი წლებისა. ჩვენ გაგაცანით ნაწყვეტები რაიმონ არონის, დომინიკ პაროდის, ალენის, უოლტერ ლიპმანის, ჯეიმს ბენჰამის, ჯორჯ სელის, რეინოლდ ნიებურის, დენი დე რუჟმონის ნაშრომებიდან. ეს რასაკვირველია მხოლოდ სქემატური გადმოშლა იყო იმ პრობლემებისა, იმ იდეებისა, რომლებიც ასაზრდოებდა ევროპულ დასავლურ აზრს, აი 30-იან, 40-იან წლებში. ამავე დროს ჩვენ გაგაცანით ქართველი პუბლიცისტის, პოლიტიკური მოღვაწის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი მეთაურის, ერდროს მისი თავმჯდომარის, ჟურნალ ივერიას აღმდგენელის ელისე პატარიძის წიგნი დემოკრატიზმი და ის პრობლემები, რომელიც დემოკრატიზმის საკითხთან არის დაკავშირებული. იყო დაკავშირებული უბრალოდ 30-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ეს წიგნი დაიწერა. ყოველივე ეს უფლებას გვაძლევს, თუ ჩვენი მსმენელები გარკვეულწილად დაკმაყოფილებულნი არიან აი ამ სქემატური გადმოშლით, გავაგრძელოთ ჩვენი ციკლი უკვე კონკრეტულ მასალაზე განხილვით ამა თუ იმ იდეისა. ესე იგი, იმ მასალის მოწოდებით, რომელსაც მოიპოვებს ადამიანი, როდესაც აკვირდება შინაგან სოციალურ წყობას ამა თუ იმ ევროპული, დასავლეთ ევროპული სახელმწიფოსი. რასაკვირველია, დღეს მსოფლიო სურათი მეტად გართულებულია, როგორც ამბობენ, მესამე მსოფლიო ომი თუ დაწყებული არა, კარებს უკაკუნებს, და რასაკვირველია, ამ შფოთვარე ვითარებაში ყოველი ერის მიზანია აირჩიოს ის გეზი და ის გზა, რომელზედაც ის პრინციპულად უნდა დადგეს იმ რეალური ნამდვილი სამართლებრივი წყობის აღშენების გზაზე, რომელიც მისცემს ამერ საშუალებას გახდეს ნამდვილი ჭეშმარიტი ცივილიზებული ერი. ერი, რომელიც შეიარაღდება არა საომარი და დამანგრეველი იარაღით, არამედ იმ ცივილიზებული მონაპოვრით კაცობრიობისა, რომელიც საშუალებას მისცემს ყოველ წევრს ამ ერისა, ამ სახელმწიფოსი, ყოველ მოქალაქეს თავი იგრძნოს თანამედროვე ეპოქის, ამ დიადი და შესანიშნავი თანამედროვე ეპოქის სრულუფლებიან თავისუფალ წევრად. ამაზე მსურს დავამთავრო პირველი სერია ჩემი გადაცემებისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.